Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Leta y'u Burundi ibicishije mu bushikiranganji bw'ubutare n'agataka yarateye umukono kuwa kabiri igenekezo rya 29 Ntwarante umwaka w'2022 ku masezerano ayihuza n'ishyirahamwe East African Region Group rigiye gucukura ubutare bwa nickel imusongati. Amafaranga zo kwinjira muri leta akaba angana n'imiliyoni 500 z'amadolari y'Abanyamerika ku mwaka mu gihe cy'imyaka 10. None akarusho k'ayo masezerano mashasha n'akahe ku gihugu abakurikiranira hafi ibijyanye n'ikoreshwa ry'ubutunzi bw'igihugu babyakira gute? Inyishu ni muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uyu wa gatandatu igenekezo rya kabiri ndamukiza umwaka w'2022 mukagishikirizwa na jewe Josephine Johnson Nkunzimana Kazi. Nkuko biri mu cegeranyo c'inama nshikiranganji yakoranye ku igenekezo rya 2022 Ntwarante umwaka w'2022 ishyirahamwe East African Region Project Group ngo ryarasavye ryongera ririyemeza gucukura ubutare bwa nickel y'umusongati. Iryo shyirahamwe kandi rikemeza ko uburyo bw'amafaranga bukenewe muri ico gikorwa buhari. Eroge Divin Remesha wa Radio RPA aragaruka ku bintu bikuru bikuru bigize ayo masezerano.
Ishyirahamwe East African Region Project rizotanga yose hamwe imiliyari 15 z'amadolari ya Amerika mu kiringo cy'imyaka 10, no kuvuga muri yari dumwe n'igice w'amadolari ya Amerika ku mwaka. Ayo mafaranga azobagabuwe mu migwi itatu ku bwa leta y'u Burundi. Umugwi wa mbere w'imiliyoni 500 ngo nayo azoja gusahiriza mu kigega cy'amahera leta ikoresha ku mwaka. Umugwi wa kabiri wayangana imiliyoni 225 y'amadolari ngo azokoreshwa mu bikorwa by'iterambere rusangi. Umugwi wa gatatu nawo uzobugizwe nayangana imiliyoni 775 z'amadolari ngo niyazokoreshwa mu gucukura ubwo butare bwa nickel. Ayo masezerano ya mbere azomara amezi abiri gusa kugira ishyirahamwe East African Region Project rironka umwanya wo kurungikira leta y'u Burundi igice cya mbere cy'amafaranga azokoreshwa. Mu ntumbero zo kwikingira, leta y'u Burundi ngo itegekanya kuzirasinya amasezerano y'umwanya muto muto mu kiringo umugambi uzomara.
Kubwa Gabriel Rufyiri arongoye ishyirahamwe Oricom, leta y'u Burundi yoba yarihuse gutera umukono kuri ayo masezerano kuko hari bikenewe gukogwa imbere y'icukugwa ry'ubwo butare kugira ubwa mbere ico gikogwa kirame kandi na leta iharonkera ivyo isaba.
Ubwa mbere nuko bigomba gukorerwa mu muco. Twebwe twabona ko byari bikwiye kuba ivyo ari uko habanje kwemezwa cyakindi twita la politique nationale miniere, hakemezwa ryategeko rishasha le code minier, hanyuma ikigira gatatu nuko twagomba kumenya ibijanye na energy aho bigeze, no kuvuga umuyaga nkuba uzokoreshwa kuko murabizi neza ko ibintu bisaba umuyaga nkuba mwinshi cyane. Tukamenya ikijanye na chemin de fer ryari zojaho ryari kugira ngo bishobore kuva keri izo nizo zari préalable. Ayo ma préalable rero nta nyinshi none umunsi turazironkera abarundi. Kigira kabiri gihambaye ni kijanye n'ukumenya iyo society je mbega ntibagose abantu babagomba kugira branchima mbega nti chobari societe yobije nkazazindi zambere zose zaje. Murumva rero ko ivyo bintu birimo makenga meshi cyane, hari bibazo byinshi bitagira inyishu twama turiko turibaza, kandi ivyo twavuze haize imyaka irenga 8-10 nivyo biri kubira banono munsi. Twebwe rero tukabona yuko ibintu bitigwa neza harimo munyungu z'abantu shobora kuba tutatahura. Twebwe rero tukifuza yuko leta yo duha umuco kuzibaza vese twibaza kugira ngo abarundi dutomokegwe, kuko abantu bariko barumviriza nk'itangazo leta yavuze nuko bigaragara ko mengo hazoba amafaranga azuja muri budget ya leta. Ivyo nta numwe tobyivuze ka twese turabyipfuza mugaba twipfuza ko bikorerwa mu muco, kuko biragaragara ko harimo umwe bibazo bitagira inyishugeza n'ino saha. Twebwe rero turavye umwete byakoreshejwe n'ingene byagizwe turafise amakenga menshi cyane.
Mu nama rukokoma y'abahinga ku bijanye n'iterambere ry'u Burundi yabaye mu kwezi kwa munyonyo mwaka w'2021 abahinga mu by'ubutunzi n'iterambere baribukije ivyo leta igomba kwisunga kugira yizere ko ubutare bwa nickel bwoteza imbere igihugu. Aho bavuga ibijanye n'ingene amasezerano akogwa n'abazocukura hamwe no gushiraho ihinguriro rizotunganya maze ubwo butare bukaja ku isoko mpuzamakungu buzwi. Ivyigwa bimaze gukogwa vyerekana ko nikel iri mu Burundi irenga amatoni imiliyoni 200 kugira ngo icukugwe hagakenegwa umuyaga nkuba. Naho biri uko umugambi w'igihugu w'iterambere 2018 2027 werekana ko Uburundi bugikenye umuyaga nkuba ungana na megawatt 566 hisunzwe ibikenewe mu iterambere. Ivyigwa navyo uno munsi vyerekana ko mu mwaka wa 2036 hazoba hamaze kuboneka umuyaga nkuba ungana na megawatt 245 aho ni mu gihe igihugu kizoba gikeneye megawatt 412 kugira ubutare bucukugwe. Ni naho duciye dusozerera ikiganiro ku isoko cy'uno munsi. Josephine Johnson Nkunzimana nije nariko ndakibashikiriza ndabahisango ku wa gatandatu uza mu kindi kiganiro naho ubutaha.
Cari ikiganiro ku isoko.